Do Česka se dostalo 700 kg polského hovězího nakaženého salmonelou. Premiér Andrej Babiš dostal pozvánku do Bílého domu. S Donaldem Trumpem se setká 7. března. Rok od vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka. Zdravotníci na vybraných odděleních v českých nemocnicích by se měli naočkovat proti spalničkám. Požaduje to po nich ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. To je jen část toho, co přinesl právě končící týden a následující hodina toho nabídne daleko víc. Připravený je souhrn těch nejdůležitějších událostí posledních dní. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Malá.
Týden plus.
Není to tak dlouho, co se hodně mluvilo o kvalitě masa na polských jatkách a už je tady další skandál. Do Česka se dostalo 700 kg polského hovězího nakaženého salmonelou. V týdnu to oznámil ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD. Nakažené maso veterináři objevili ve skladu firmy Frost Logistic ve středočeských Dolních Jirčanech. Od čtvrtka proto Česko zavedlo kontroly veškerého hovězího z Polska předtím, než půjde na trh. Část zásilky se salmonelou lidé podle veterinářů už snědli. Více zjišťovala redaktorka Tereza Chlubná.
Hovězí maso z Polska z bakterií salmonely může lidem způsobit zdravotní potíže, říká ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD.
Testy prokázaly přítomnost bakterií salmonely enteritidis a ta může způsobit silná průjmová onemocnění a má vliv na lidské zdraví. Maso od příjemce zásilky putovalo k několika dalším odběratelům. Státní veterinární správa nyní u těchto subjektů prošetřuje, zda již bylo spotřebováno. Z prodeje stažené maso bude neškodně odstraněno v asanačním podniku.
Maso se v Česku dostalo podle ředitele státní veterinární správy Zbyňka Semeráda do 5 lokalit.
Třeba ve Zlínském kraji, potom je to Brno, Olomouc, Pohořelice a Kozomín, kde jsou další sklady.
V Kozomíně se podle Semeráda maso dostalo do obchodního řetězce Makro. Mluvčí společnosti Romana Nýdrle uvedla, že 135 kg masa bylo určeno k dalšímu zpracování. Firma už ho začala stahovat.
Z tohohle produktu vyrábíme polotovar, který si objednali konkrétně zákazníci ze sektoru Horeka. Takže my přesně víme, komu to zboží šlo. Většina z toho zboží byla zachycena v distribučním centru a v tuhle tu chvíli informujeme ty dva zákazníky, o kterých víme do dnešního dne, kteří si to zboží převzali a zboží bude staženo a zlikvidováno.
Hovězí se salmonelou patří firmě Animalco ze skupiny Agrofert. Podle mluvčího holdingu Karla Hanzelky Agrofert bude chtít po polském dodavateli náhradu škody.
My provádíme vlastní veterinární testy, dokonce provádíme nad rámec zákonných povinností, ale musíme říct, že tento náš dodavatel vždycky patřil mezi bezproblémové, takže sami se tomu divíme. Nicméně po polském dodavateli budeme chtít náhradu škody a zvažujeme kompletní zastavení jakéhokoliv dovozu masa z Polska.
Ministr zemědělství Miroslav Toman už zároveň komunikoval s ministrem vnitra Janem Hamáčkem z ČSSD a policisté zesílí kontroly na území celého Česka a v případě jakéhokoliv nálezu budou informovat státní veterinární správu.
Rizikové maso podle státní veterinární správy nepochází z jatek, kde se podle tvrzení polské televize porážela nemocná zvířata. Moderátor Tomáš Pavlíček se zeptal ústředního ředitele státní veterinární správy Zbyňka Semeráda, za jakých okolností se přišlo na to, že právě dotyčná zásilka masa skladovaného u tuzemské společnosti byla nakažená salmonelou.
V tomto případě se nejednalo o podezření, ale právě v rámci toho monitoringu, který jsme zpřísnili po té kauze, takže jsme odebrali vzorky a nechali jsme vyšetřit, proto maso nebylo pozastavené, protože kdybychom měli podezření, tak bychom maso pozastavili a uvolnili bychom ho až po vyšetření.
A jakými kontrolami tedy teď mají procházet zásilky masa z Polska? A na čem závisí, jestli nakonec nedospějete k rozhodnutí tento dovoz vůbec zakázat? Třeba i na konzultacích s unijními partnery?
Celostátní mimořádná veterinární opatření nařídí, že veškeré hovězí maso z Polska musí být vyšetřeno na salmonelu. To vyšetření si bude zajišťovat sám dodavatel, musí mít vyšetření z referenční laboratoře a teprve po obdržení negativního výsledku může uvádět na trh. Vedle toho bude uchovávat ten protokol po dobu jednoho roku, tak abychom ho mohli zkontrolovat, protože samozřejmě nejsme schopni zkontrolovat veškeré zásilky. Co se týče zákazu plného dovozu, to znamená ne veterinárních opatření, to je věc mnohem složitější, protože tady by muselo být, bych řekl, spíše rozhodnutí Evropské komise, která by po vyhodnocení všech těch souvislostí, které jsou tam i na základě té mise, které tam proběhly, by rozhodly o to, že Polsko nemůže exportovat maso. Proto je podobná šarže a určitě ty země to budou došetřovat, mohla přijít i do jiných členských zemí, nejenom do České republiky.
Upozorňuje ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerad. A reakce z Polska? Polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski označil odmítání polských potravin za hysterii. Reagoval tak ve vysílání soukromého rádia VNET.
Niestety naši bratia z grupy Vyšehradské Češi i Slováci ošaleli.
Bohužel se naši bratři z Vyšehradské skupiny Češi a Slováci zbláznili. Už tu nejde o to, že nějaká šarže hovězího masa byla špatná. Už se říká, že veškeré maso bylo hnusné. Možná se tam dokonce zpracovávaly zdechliny a vůbec všechny polské potraviny jsou přece odporné. A taková nálada se ještě přiživuje. Jsou dovolené jakékoliv praktiky, jak někoho očernit a spotřebitelům prezentovat potraviny z jiných zemí tak, aby je nechtěli kupovat.
Na jednu ze zmiňovaných kontrol se ale teď podívat. V Královéhradeckém kraji policisté i celníci zastavovali desítky nákladních aut. V Moravskoslezském kraji zase státní veterinární správa zamířila do provozů, které předem oznámili, že k nim hovězí maso přivezou. V Hlučíně na jedné z kontrol natáčela i redaktorka Monika Tomášková.
Dezinfikuju při teploměr, tak ať potom můžu toho masna vlastně píchnout a změřit jeho teplotu. Vnitřní zásilky jsou tato dvě masa, že?
Ano. Michála Šimčíková z krajské veterinární správy má na sobě bílý plášť a na vlasech síčku. Právě se chystá změřit teplotu hovězího masa vystaveného přímo v chladícím pultu. Podle zákona by mělo mít do 7 stupňů Celsia.
Teplota necelé 3 stupně Celsia, takže odpovídající.
Do malého řeznictví v centru Hlučína přivezl dodavatel asi 40 kg polského hovězího. Doktorka kontroluje dokumentaci, teplotu a taky celkový vzhled masa.
Tenhle vyběráme vzorek?
Mohu na toto?
Jasné, to je připravené problém.
Michála Šimčíková ze dvou kusů masa odřezává zhruba čtvrtkilové kousky a balí je do sáčku.
Hovězí kýta a hovězí slabina.
Zapečetěné vzorky poputují do laboratoře, kde je čeká mikrobiologický rozbor.
Co vám dáme?
Majitel řeznictví Šimon Jan Bisek si původ dováženého masa hlídá.
Víme, čím to maso je karmené, kde je poražené. Kdybych a jí chtěl, můžu vědět přesně, z kterého to je. Bereme jenom do prodejny to, co sami a moje děti jedí doma.
Polské hovězí přiváží do svého obchodu asi dvakrát týdně.
Z hovězího masa z každého dovozu je odebírané od nás vzorek momentálně. Znamená, můžeme říct, že to je maso po třikrát zkušené před porážkou, po porážce a i po dovozu do České republiky.
Podle majitele řeznictví se zákazníci hovězímu masu nevyhýbají, podobně jako paní Martina.
Já jsem prozatím měla kvalitní maso, nemůžu říct ani půl slova. Nemám opravdu strach, ono, jak vlastně to maso pečete, vaříte, tak stejně to vaříte na hodně stupňů, takže se vám veškerý bacil spálí. Jo.
Výsledky odebraných vzorků by měla veterinární správa mít k dispozici do 5 dnů.
Státní veterinární správa uvedla, že ze zásilky se salmonelou se už podařilo dohledat veškeré nespracované maso. Ze 700 kilogramové zásilky lidé snědli kolem 110 kilogramů. Ještě dodám, že po Česku zavedlo také Slovensko mimořádné kontroly na dovoz polského hovězího. Rozhodla o tom slovenská ministryně zemědělství. Na Slovensko se dostalo asi 40 kilogramů masa obsahujícího bakterii salmonely. Opatření bude platit do odvolání. Bratislava chce počkat na výsledky vyšetřování inspektorů Evropské komise. Většina hovězího masa se na Slovensko dováží právě z Polska.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v březnu ve Washingtonu setká s Donaldem Trumpem. Americký prezident ho pozval do Bílého domu. Na svém Twitteru to napsal velvyslanec USA v Praze Stephen King. Schůzka bude 7. března. Český premiér v první reakci uvedl, že se na schůzku s Donaldem Trumpem těší.
Já myslím, že je to vyvrcholení našich vztahů se Spojenými státy. To pozvání jsem dostal proto, protože prezident Trump má výkonnou moc a v rámci našeho politického uspořádání je ta výkonná moc rukou vlády, takže tady nebyla žádná nějaká soutěž.
Podobně se vyjádřil i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.
Je to velký úspěch, ke kterému je třeba pogratulovat.
a pro nás to je dobrou zprávou, protože samozřejmě pro Pražský hrad jsou vztahy se Spojenými státy americkými jednou z klíčových věcí.
A o čem by se tedy mělo jednat? Andrej Babiš chce s Donaldem Trumpem mluvit o ekonomických vztazích Česka a USA, o NATO i o postoji USA k Evropské unii v obchodu. Jak složitý byl proces k získání pozvánky pro českého premiéra do Bílého domu? Na to se zeptal moderátor Tomáš Pavlíček českého velvyslance ve Washingtonu Hinka Kmoníčka.
Tak bylo to samozřejmě proces, který byl poměrně dlouhý, protože do něj musíme započítat to, že naposledy byl ministr zahraničí České republiky tady před 6 lety a premiér byl naposledy ve Washingtonu před 8 lety. Takže je jasné, že čas opravdu hořel. My jsme se v posledních roce a půl velmi snažili o to, aby se nám podařilo reaktivovat česko-americkou zahraniční linku. A myslím, musím říct, že asi nejvýrazněji k tomu přispělo to, že se nám možná podařilo trochu posunout americký narativ v tom směru, že pochopili, že v multipolárním světě chtějí ve střední a východní Evropě hrát roli, kterou dosud hrají, tak tomu budou muset také věnovat patřičnou pozornost.
Vy jste se, jak známo, snažil delší dobu prosadit pozvánku do Bílého domu pro prezidenta Miloše Zemana. O téhle otázce chce údajně jednat ve Washingtonu i ministr zahraničí Tomáš Petříček. Je reálné, že by v dohledném rozmezí pozval prezident Trump hned dva z nejvyšších činitelů jedné země?
Tak pan prezident Zeman samozřejmě pozvání má, čili on žádné nové nepotřebuje, ale americká strana v této chvíli přejela do toho módu, který uplatňuje na všechny země, to znamená třeba i na Rakousko. Dnes tady není rakouský prezident, dnes je tady rakouský premiér. Americký prezident se vesměs v poslední době, pokud prezidenti nejsou hlavou exekutivy, s nimi setkává při návštěvě jejich států. Naopak směrem do Washingtonu většinou tato administrativa dává preferenci hlavám exekutivy, to znamená premiérům. A my očekáváme, že v tomto roce tady bude i více premiérů ze střední a východní Evropy.
Řekl velvyslanec ve Washingtonu Hinek Kmoníček. Jaký význam je tedy možné návštěvě přisoudit a je to úspěch české diplomacie? O tom mluvila moderátorka Lucie Vopálenská s politickým geografem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michálem Romancovem.
Především se domnívám, že se jedná zjevně o potřebu vlády Spojených států řešit se spojenci a Česká republika je spojencem. Témata, které Američany trápí, ať už jsou to záležitosti mající vazbu na kybernetickou bezpečnost nebo případně nějaká další témata. A naše vláda si v poslední době v tomto ohledu počínala aktivně a zjevně takovým způsobem, aby to Američanům vyhovovalo.
Čili rozumím tomu dobře, že z naší strany vlastně nejde o nějakou zásluhu nebo o nějakou aktivitu výjimečnou.
Já myslím, že tam byla právě ta aktivita zejména v kontextu té kauzy kolem společnosti Huawei, to je konkrétní záležitost. Pak je zapotřebí si uvědomit, že Američané se v poslední době v úvozovkách probudili a uvědomili si, že o střední Evropu, kterou vlastně získali na svou stranu po roce 1990 nebo 99, kdy jsme vstoupili do NATO, takže tady začínají ten jejich vliv v poslední době, nejenom teda u nás, ale je samozřejmě v Maďarsku, například na Slovensku i v Polsku, vyvažovat Číňané a Rusové, to znamená celý ten region se stává optikou Washingtonu, zase místem, o který je zapotřebí se aspoň trošičku ucházet.
Když uvážíme, že velmi dlouho se nedařilo zajistit pozvání pro prezidenta Miloše Zemana do Washingtonu, tak o jak choulostivou věc jde tady na domácí scéně, a to možná i pro premiéra.
To si netroufám vůbec odhadnout, protože nemám tušení, jaké jsou vztahy mezi vládou a hradem v tento okamžik. Každopádně, kdyby si svého času, ať už Miloš Zeman nebo lidé, kteří ho v ten okamžik obklopovali, tak říkajíc nepustili ústa na špacír, tak se o tom, že Miloš Zeman si myslel, že má jet do Washingtonu, ale ve skutečnosti neměl, tak se o tom vůbec nikdo nemusel dozvědět. To znamená, to, čeho jsme v tomto kontextu byli svědkem. To je jenom další krásná ukázka naprosté neprofesionality jak prezidenta, tak týmu, který ho obklopuje.
Když už byla řeč o Andreji Babišovi, tak ještě na závěr dodám, že premiér bude na další dva roky předsedou hnutí ANO. Na volebním sněmu hnutí minulou neděli získal 86,5% hlasů delegátů. Proti kandidáta neměl. Funkci prvního místopředsedy obhájil šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Jeho protikandidáti se nakonec nominací vzdali. Delegáti sněmu zvolili i 4 řadové místopředsedy, 3 jsou staronoví, hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec a exprimátor Brna Petr Vokřál. Nově se místopředsedou ANO stal také šéf sněmovny Radek Vondráček. Slovensko si tento týden připomnělo první výročí vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Jména zadavatele dvojnásobné vraždy se ale zatím Slováci nedozvěděli. A každý den na něj čekají také rodiče zavražděného novináře. Natáčela s nimi bratislavská zpravodajka Pavlína Nečásková.
Na hřbitově ve Šťavníku najdete hroby několika Jánů Kuciaků. Je to v regionu typické jméno. Jen na jednom je ale velké kovové psací pero a také nápis, že dotyčný se stal obětí vraždy. K tomuto hrobu chodí každý den Josef Kuciak a Jana Kuciaková. Vzpomínají na svého syna, modlí se za něj a také za to, aby se jeho smrt vyšetřila.
Nevěděli jsme o tom vlastně nic. Jako se vyšetruje vražda, takže jak z nějakých detektivních příběhů. Zkrátka byli jsme taky znejistěni a navíc, když jsme prvýkrát se stretli s těmi vyšetrovacím týmem, byli to většinou taky mladší chlapi, co já jsem myslel, že asi budu starší a zkušenější, ale když se ukázalo, že bylo dobré, že byli mladí, asi ještě nebyli dostatečně pokazení, tak se vyšetrování rozbilo celkom dobře. No horší je to už teraz, že máme pocit, jako by se někdo snažil zabránit tomu, aby se toto vyšetřovalo.
Kuciakovi teď denně bedlivě sledují nejen vyšetřování, ale také média, vyjádření politiků nebo kroky aktivistů, kteří kvůli Kuciakovi přitáhli do ulic 10 000 lidí.
Ty prvé protesty jsme vlastně ani nezachytili, my jsme byli v takovém útlumě viac menej, jsme byli mimo. A potom nás to potěšilo, že Brcele jsou lidé, kteří se zaujímají a že je to aj hodně mladých lidí. Nás tak podporilo v tom, že ani my nemůžeme zůstat ticho.
Josef Kuciak sedí v modrých teplákách v skromné kuchyni a drží za ruku svou ženu. Ta před novináři mlčí. Na bílých stěnách jsou diplomy a fotografie mladého Jána Kuciaka a jeho sourozenců. Dohromady byly 4. Možná proto byla Josefu Kuciakovi kdysi blízká sociálně demokratická politika Roberta Fica. Když mu ale chtěl tehdejší premiér po telefonu kondolovat, neuspěl. Kuciakovi rodiče přestali věřit ve stát a spravedlnost a úleva podle nich nepřijde, ani když se najde skutečný objednavatel vraždy.
Syna nám to nevrátí. Mně jde skoro o to, aby se čosi změnilo v této společnosti, lebo zatím je to tak, že se toto může kdykoliv zopakovat. Že se to může stát i jiné rodině a to je to nejhorší. Že pokud se to ozaj neočistí a nezjistí se všetky tě věci, na kterých Janko pracoval, tak spokojně nebude. A i kdyby hned někoho odsudili, tak nějaký ten těm pochybností vždy zůstane.
Kuciakovi nestojí o žádná velká gesta. Nechtějí z domu jejich syna udělat muzeum a nechtějí ani výtěžek z knihy o synovi. Chtějí pouze, aby se na práci Jána Kuciaka nikdy nezapomnělo a pokračovalo se v ní, protože je podle nich důkazem, že stát přestal fungovat.
Památku zavražděného novináře si na Slovensku připomněli tisíce lidí. Po celé zemi se konala shromáždění nazvaná Nezapomínáme a pokračujeme, organizovaná iniciativou Zaslušné Slovensko. Nešlo pouze o pietu, ale taky o protest proti politickým poměrům v zemi. Pokračuje ještě jednou Pavlína Nečásková.
Chcel bych vás srdečně privítat a zároveň vám poděkovat.
Vůbec poprvé se protestu zúčastnili také rodiče Jána Kuciaka a jeho otec Josef Kuciak promluvil z pódia v Bratislavě. Na městí Slovenského národního povstání se společně pomodlilo za zavražděný pár a pak přišla řeč na politiku.
Pán Fico, minulý rok vám tisíce lidí na celém Slovensku pomohli z úradu vlády a dnes volají opět, choďte preč.
Na protest v Košicích přišel i prezident Andrej Kiska a spolu s matkou Martiny Kušnírové na pódiu zapálil svíčku.
To je pro tuto chvíli vše. Teď si poslechněte aktuální zprávy a po nich bude souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl tento týden, pokračovat.
Spontánní vyjádření nebo promyšlená strategie?
Je to podvrh, je to kampáň, já to odmítám.
Jsou to čučkaři.
Evidentní, jak ta laťka spadla na samotné dno.
Co se skrývá za výroky, které budí rozruch? Výrazná prohlášení uplynulých dní zasazujeme do kontextu. Výrok týdne. Poslouchejte každý pátek po 15:30 odpoledne na Plusu.
Radiokniha. Prvního válečného zločince na Balkáně zatkl v roce 1997 český kriminalista Vladimír Dzuro. V té době byl vyšetřovatelem Haagského tribunálu pro zločiny v bývalé Jugoslávii.
Jsme ukázali, že to jde udělat. Že je možné ty zločince zatýkat, aniž by někoho někdo zabil.
Své unikátní svědectví o válečných hrůzách zveřejnil v knize Vyšetřovatel, démoni balkánské války a světská spravedlnost.
Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Do Venezuely dorazil podle opozičního lídra Juana Guaidoa první kamion s humanitární pomocí. Do země přijel z Brazílie. Další část humanitární pomoci míří k hranicím z kolumbijské strany. Na hranicích s touto zemí se shromáždili davy lidí, kteří přesvědčují armádu, aby nechala pomoc projet. Podle kolumbijského migračního úřadu, který cituje agentura Reuters, chtějí lidé náklad z konvoje přepravit pomocí živého řetězu, který vytvoří. Až do pondělí můžou lékárníci žádat o peníze z fondu na podporu malých lékáren, ve kterém je k dispozici celkem 48 milionů korun. Podmínkou je, aby byla lékárna v obci jediná, nevydala víc než 28 tisíc balení léků za rok a žádná další lékárna v okolí nebyla blíž než 10 minut jízdy autem. Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD nabídl Spojeným státům Prahu jako místo pro případné rozhovory o řešení situace v Sýrii. Američané zároveň potvrdili, že jejich odchod ze Sýrie nebude tak rychlý, jak se podle původního rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa zdálo. Se svým americkým protějškem Mikem Pompeem Petříček na závěr své návštěvy Washingtonu mluvil taky o kybernetické bezpečnosti nebo dopadech případných amerických cel na automobilový průmysl v Česku. Daňové úřady v Řecku začnou kontrolovat bankovní klienty, kteří dluží státu. Podle statistik má Řecko v pohledávkách vůči soukromníkům řádově desítky miliard eur. Stát bude u dlužníků hlídat výšky bankovních úvěrů, pohyb na kreditních kartách a taky obsah sejfů. Právě ty totiž představují špatně kontrolovatelný prostor pro možné daňové úniky.
Omezení je na dálnici D1 a nehoda na Českobudějovicku. Pojďme na dopravu. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem spozorněte na kilometru 97. Silničáři uzavřeli levý pruh, zatím je to ale bez kolony. Na silnici 34 na cestě Střeboně na České Budějovice za Líšovem před odbočkou na Rudolfov zůstávají auta po nehodě. Projíždí se kivadlově obousměrně, čekejte kratší zdržení. Podobné je to na silnici 55 na cestě z Uherského Hradiště na Otrokovice. Mezi Spytihněví a Napajedli vyšetřují nehodu, čekejte kratší zdržení v obou směrech. A na silnici 38 na trase z Jihlavy na Znojmo u Blížkovic vyprošťují kamion. I tam se jezdí kivadlově, ale je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Zítra bude v Čechách většinou polojasno, na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo a na východě ojediněle se slabým sněžením. Odpoledne by měla od severozápadu oblačnost ubývat. Teploty většinou 2 až 6 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 6 až 10, na horách bude kolem 4, na východě kolem minus 1 a foukat má slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Tolik zprávy.
Pražský magistrát projevil zájem o budovy Transgasu na pražské Vinohradské třídě. Chtěl by do nich umístit až 500 magistrátních úředníků, kteří teď pracují v pronajímaných objektech. Nabídku města ale majitel souboru budov společnost HB Revis odmítl. Praha chce nicméně ještě dále jednat. Majitel začal s přípravnými pracemi pro demolici budovy minulý týden. Bourání kritizuje kromě vedení Prahy i část odborné veřejnosti. I to je jedna ze zpráv tohoto týdne. Další doplní následující. Půl hodina. Pokračuje souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl právě končící týden. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Veronika Malá.
Týden plus.
Českem se šíří spalničky, a to ještě rychlejším tempem než loni. Minulý rok přitom dosáhl počet případů několikaletého rekordu. Situace dospěla až tak daleko, že bylo nutné zhruba na 2 týdny uzavřít urgentní příjem v pražské nemocnici v Motole. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO proto teď chce, aby ředitelé fakultních nemocnic nechali naočkovat proti spalničkám všechny zdravotníky na vybraných odděleních, jako jsou například právě urgentní příjmy. Dopisem k tomu vyzval i krajské nemocnice. Jak dodal na kongresu primární péče v Praze, zdravotníci by měli být očkováni v následujících týdnech. Ministr považuje situaci s postupem nemoci za vážnou. Téma pro redaktorku Žanetu Roubkovou.
K naočkování zdravotníků by mělo podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO dojít v následujících týdnech.
My si nemůžeme zkrátka dovolit to, co se stalo v minulém roce, že urgentní příběh v Motole byl ochromen z důvodu toho, že tam zdravotníci dostali spalničky.
Za rozumný krok to považuje třeba náměstkyně pro léčebně preventivní péči nemocnice na Bulovce Hana Roháčová. Nutit ale zaměstnance do očkování nemůžou.
Žádné sankce samozřejmě se udělat nedají a určitě to není záležitost, která je nějak pracovně právně vymahatelná.
Výzvu ministerstva podle zjištění Radiožurnálu vyslyší taky třeba fakultní nemocnice v Brně, Ostravě nebo pražském Motole.
Nejhorší je zatím situace v Praze. Od začátku roku už v hlavním městě onemocnělo více než 60 lidí. Podle pražské hygienické stanice je pacientům od 3 do 640 let. Jak vysvětlila epidemioložka Zdeňka Jágrová, spalničky jsou velmi nakažlivou nemocí.
Ten nemocný je nejvíc infekční na počátku toho onemocní v době, kdy ještě nemá vyrážku. Kdy se domnívá, že má jakoukoliv jinou respirační infekci a masivně infekční spalničky jsou jedny z nejnakažlivějších infekcí. Obáváme se toho, že může nastat situace, kdy ten počet nemocných bude nadále ještě stoupat.
Nemoc se přenáší vzduchem a nakažení proto musí zůstávat 2 týdny v karanténě v nemocnici. Podle Zdeňky Jágrové záleží i na tom, jaké očkování lidé v minulosti dostali.
Osoby, které byly očkovány v počátku toho, kdy ta očkovací látka se u nás podávala, to znamená od toho roku 69. Obdrželi jednu dávku, ta dávka jedna nechrání, to už dneska víme. Zatím neonemocnilo dítě, které bylo v České republice očkováno 2 dávkami očkovací látky.
Kterých oddělení by se mělo očkování, které avizoval ministr zdravotnictví, týkat? Na to se zeptal moderátor Tomáš Pavlíček, náměstka ministra zdravotnictví a předsedy České vakcinologické společnosti Romana Primuly.
Tak jsou to v podstatě oddělení, kde může dojít ke kontaktu s pacientem, který přichází do nemocnice a který by mohl být nakažen spalničkami, to znamená, budou to infekční oddělení, dětská oddělení, obecně akutní příjmy, které v té nemocnici jsou a mohou to být i jednotky intenzivní péče, tak jak ředitel té dané nemocnice může zvolit.
Já už jsem připomněl, že minulý rok na přelomu dubna a května byl uzavřen urgentní příjem v nemocnici Motol. Lékaře ze záchranky museli suplovat vojáci. A už v té době ministerstvo uvažovalo o povinné plošné vakcinaci vybraných skupin zdravotníků proti spalničkám. Proč jste k tomu nepřistoupili už po té loňské zkušenosti?
Je tomu tak, zdálo se, že ta epidemie už odezní a nebude tak velká. V letošním roce vlastně během prvních 7 týdnů tady máme nárůst už na 156 případů, což může znamenat až 1000 nemocných za rok a to už je skutečně riziková hladina taková, že jsme se rozhodli skutečně nařídit toto v přímo řízených organizacích a doporučit to v zařízeních, která jsou pod kraj.
Ministr Adam Vojtěch prohlásil, že neví, co budou úřady dělat, pokud by vypadla urgentní péče v Praze, v Motole nebo někde jinde. Mně se tak trochu nechce věřit, že by pro takový případ nebyl připraven nějaký nouzový plán.
No tak pokud dojde k tomu, že jeden urgentní příjem z nějakých důvodů vypadne, tak jsou pacienti přesměrováváni na jiné urgentní příjmy, ale vzhledem k tomu, že tady těch případů spalniček je poměrně četně už po celé republice nebo v řadě krajů, tak je zřejmé, že potřebujeme toto ošetřit, abychom se nemuseli děsit situace, že některý příjem náhodně bude zavřen a budeme muset náhodně skutečně tyto pacienty potom distribuovat jinam. To znamená, je lépe se připravit v tuto chvíli a toto opatření.
To říká náměstek ministra zdravotnictví a předseda vakcinologické společnosti Roman Primula. Situaci kolem spalniček budeme ve zpravodajství samozřejmě dál sledovat. Jestli se o někom tento týden mluvilo opravdu hodně, tak to určitě byla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, nominovaná do vlády hnutím ANO. Pozornost si vysloužila hlavně svým výrokem v České televizi, ve kterém řekla, že si za vysoké ceny mobilních dat mohou i sami zákazníci, protože dávají přednost levnějšímu Wi-Fi připojení. Pojďme si její slova z pořadu 168 hodin teď poslechnout.
Budete pořád do kolečka opakovat, máme drahá data, tak co uděláte? Když vezmete mobil, tak se nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou Wi-Fi. Tady jsme u toho, čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, no tak tím vlastně nepřispíváme k tomu, aby byla levnější. Jestliže operátor postaví svoji síť, ta stojí miliardy a potom mu po té síti vlastně ji nikdo dostatečně nevyužívá, tak pro tu malou skupinku, která to využívá, jsou ta data drahá. To znamená, my potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. To je jedna z cest, která k tomu zlevnění těch dat povede.
Vysvětlila ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Ta si tímto tvrzením vysloužila tvrdou kritiku nejen od opozice, ale také od vládních kolegů. Výrok se stal i terčem lidové tvořivosti na sociálních sítích. Premiér Andrej Babiš řekl, že slovům Novákové nerozumí a nesouhlasí s nimi. Později nicméně připustil, že má částečně pravdu v tom, že pokud budou Češi využívat data ve větším rozsahu, pro operátory to může být výhodnější. Česká vláda si přitom snížení cen mobilních služeb dala za jeden z cílů.
Operátoři argumentují, že mají velké investice a samozřejmě paní ministryně má taky i, řekněme, pravdu v tom, že pokud to využívání těch dat bude ve větším rozsahu, tak samozřejmě pro ty operátory to může být výhodnější.
Řekl Andrej Babiš. Marta Nováková později svá slova mírnila. Původní výrok byl prý podle ní vytržený z kontextu. Mluvil s ní moderátor Tomáš Pavlíček.
Paní ministryně, stojíte si pořád za tím zdůvodněním, že Češi si za drahé datové tarify do značné míry můžou sami, protože používají levné Wi-Fi připojení?
No, takhle jsem to neřekla. Já především chci zdůraznit na úvod, že
bylo, vás tam citovali,
a budeme.
Takže zatím si stojíte, co tam bylo řečeno.
Já jsem ale neřekla, že Češi si za svá data mohou sami. To tam nikde není a nikde to nezaznělo. Já bych chtěla zdůraznit, že bylo, je a bude mou prioritou. A je to i prioritou vlády, snižování ceny za mobilní data. Na tom se nic nemění, protože ať jsem ministryně, nebo jsem uživatel těchto dat. To je prostě skutečnost, na které si dovolím trvat. Vyjádření, které odvysílala 168, bylo v tomto kontextu z mé strany přinejmenším trochu nešťastné a bylo vytrženo tedy z celkového kontextu, protože jsem odpovídala na otázku, co může vést ke snížení dat, a těch argumentů, co může vést ke snížení dat, jsem uváděla celou řadu, ale byl použit pouze tady tenhle ten a ten souvisí skutečně s tím a s tím argumentují operátoři, když s nimi jednáme.
Takže si myslíte, promiňte, že vás přerušuji, takže si myslíte, že ti operátoři by, nebo ti lidé, kteří si kupují ty data, tak by si nemuseli kupovat ty drahé služby, protože přece jenom zase, proč by to lidé dělali, proč by naopak neměli operátoři svoje služby zlevnit, aby ty lidi nalákali a pak by se jim to všechno vyplatilo, ne?
No to by tady museli mít adekvátní konkurence, ale protože ona tady není ta konkurence adekvátní na trhu, jsou tady tři operátoři a v tomto směru je zapotřebí, aby konali regulátoři, kteří na trhu jsou, to není Ministerstvo průmyslu a obchodu, regulátorem je Český telekomunikační úřad, popřípadě Úřad pro hospodářskou soutěž. A ty mají zkoumat, jak je možné, že jsou ta data tak vysoká. My jednáme s aliancí poskytovatelů mobilních služeb, která sdružuje operátory, jednáme s Českým telekomunikačním úřadem, jednání poslední bylo 7. února, dohodli jsme se na tom, že Český telekomunikační úřad prověří všechna ta jejich tvrzení, jak to je tady z jejich náklady, jak se ty náklady jim promítají do cen a jak je to srovnání těch takzvaných balíčků, kterými něco slevňují. Já prostě jsem tady jenom uvedla argument operátorů, že tedy jestliže stojí miliardy vybudování a provoz sítě a pak to rozpočítávají na menší objem zákazníků, tak prostě ta cena je vyšší.
Podle šéfredaktora portálu Lupa.cz Davida Slíška je problém hlavně v nedostatečné konkurenci na českém telekomunikačním trhu.
Ať už klasické tvrzení, že jsme specifický trh, teď tady vidíme tvrzení, že prostě lidé příliš používají Wi-Fi a pokud nebudou kupovat ta jejich současná drahá data, tak se levných dat nedočkají. A těch důvodů vymyšlených operátory byla celá řada. Pravda je, že prostě jsou to komerční firmy, které nemají sami o sobě důvod si snižovat zisky tím, že budou zlevňovat své zboží. A když mezi sebou nekonkurují, nesoutěží, tak opravdu se nedá moc čekat, že sami od sebe se ty ceny nějakým způsobem sníží.
A dejme ještě prostor zástupcům operátorů. Jiří Grund, výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí.
Já nevím, jestli tím receptem je zlevnit mobilní data. Pokud vím, tak o tom, o čem se mluví, o čem se vede ta debata, je, aby těch dat bylo v těch základních balíčcích více, to znamená, aby se zvedal ten objem. A musíme uvést, že za poslední dva roky se v tomto změny dějou. Kdybychom spolu telefonovali v roce 2017, tak byste v základním balíčku dostala nějaký 1,5 GB dat. Dneska za cenu 30 euro dostanete přibližně 7 GB dat. To znamená, je vidět, že ta nabídka se mění. Nicméně kritikům se to nelíbí, protože mají pocit, že v zahraničí nedostanete 7 GB, dostanete třeba 10 nebo 15. Ano, jsou země, kde ta nabídka je jiná, ale když se bavíme o ceně, musíme se bavit i o tom, jaká je kvalita té sítě v té dané zemi, a v této otázce v České republice máme jedny z nejlepších sítí v Evropě a jednoduše kvalita stojí více peněz než sítě, které nejsou tak kvalitní. To je přirozená.
Tolik výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
A teď velké téma, které se týká katolické církve. Tam musí podle papeže Františka přijmout účinná opatření, jak řešit sexuální skandály kněží. Svatý otec to prohlásil při zahájení historické konference o ochraně nezletilých uvnitř církve. České katolíky ve Vatikánu zastupuje kardinál Dominik Duka. Pokračuje kolega Ondřej Klapal.
Téměř 200 duchovních zahájilo čtyřdenní setkání chvalospěvem a modlitbou. Papež František vyjádřil naději, že církev zlo sexuálního zneužívání dětí ze strany kněží přemění na porozumění a očistu.
Lid Boží se na nás dívá a očekává ne jednoduché a samozřejmě odsouzení, ale jasná a účinná opatření.
Agentura AP upozorňuje, že i 30 let od prvních skandálů v Irsku a Austrálii biskupové v mnoha zemích berou sexuální zneužívání na lehkou váhu. Například bombajský arcibiskup Oswald Gracias přiznal, že se z případy, které se k němu dostali, mohl vypořádat lépe. Setkání ve Vatikánu se zúčastní i některé oběti duchovních a žádají potrestání viníků.
Zneužívání dětí katolickými kněžími řeší i ve Španělsku. Deník El País zveřejnil výsledky vlastního průzkumu, při kterém narazil na desítky případů. Jen několik procent z nich přitom skončilo před soudem. Více zjišťovala zpravodajka Lubica Zlochová.
Hoci sa navonok španělská katolická církev tvárila, že je výnimkou, prípady sexuálnych agresí a zneužívania chlapcov i dievčat kňazmi existovali aj tu a ukazuje sa, že ich boli celé desiatky. V materiáloch, ktoré publikuje El País, opisujú už dospelé obete, ako ich v kostoloch kňazi opakovane zneužívali. Investigatívni novinári skúmali aj to, ako boli niektorí kňazi zo Španielska presúvaní mimo krajinu, aby sa ich delikty utajili. Prípady pederastie v cirkvi sa teraz vďaka zozbieranej odvahe obetí začínajú dostávať na povrch.
No a do třetice polský Gdaňsk. Tam tři muži strhli sochu kněze Henryka Jankovského. Bývalému faráři v kostele svaté Brigidy se přezdívalo kaplan Solidarity. Prelát Jankovský ale čelil obvinění ze sexuálního zneužívání chlapců. Kvůli tomu se od něj odvrátil i někdejší lídr Solidarity a bývalý prezident Lech Valensa. Natáčel redaktor Pavel Novák.
Pachatelé činu nechtěli bronzovou sochu zničit. Nechali ji dopadnout do připravených pneumatik. Na pomník pak položili ornát ministranta a dětské spodní prádlo jako symbol Jankovského činu. Po akci se nechali zadržet policií. V manifestu, který rozeslali do médií, uvedli, že vyjadřují nesouhlas s přítomností zla a pohrdání jiným člověkem ve veřejném prostoru. Právě to měla socha kněze Jankovského představovat. Prokuratura vyslýchala v roce 2004 několik osob, které tvrdili, že Henrik Jankovský sexuálně zneužil a měl s nimi pohlavní styk. Kauzu ale nakonec odložila. Dva roky po smrti obviněného kněze mu v roce 2012 postavili v Gdaňsku pomník.
O jak přelomovou událost teď tedy ve Vatikánu jde? Na to se zeptala moderátorka Věra Štechrová, zakladatele Organizace pro čistou církev, která nabízí pomoc obětem sexuálního zneužívání duchovními, Jana Roska.
Domnívám se, že to je jeden z dalších krůčků k tomu, aby se tento problém začal řešit, ale to, že Svatý otec již v tom týdnu udělal nezvratné kroky, aby upozornil všechny církevní ordináře, tedy biskupy, že tuto myšlenku myslí vážně, tedy odvolal arcibiskupa kvůli sexuálnímu obtěžování a tak dále, tak papež jasně řekl biskupům, že tyto věci nesmí tutlat.
Jakou změnu ale přinesl tedy v tomto ohledu právě papež František? Ono se o tom problému začalo mluvit, ale jak daleko je ještě od slov k činům?
Touhle problematikou se začínal zabývat už papež Benedikt XVI. Papež František v tom pokračuje. Musím říct, že země, které se k tomuto problému postavily čelem, jako jsou třeba Spojené státy nebo Německo, tak již tyto věci mají perfektně vyřešené.
Organizace zastupující oběti žádají třeba i to, aby byla jasná definice nepřípustných sexuálních činů zakotvená přímo v církevním právu. Ono to znamená, že nic takového dosud v církevním právu není?
Tak přesně takhle stanovené to není v církevním právu, ale neznamená, že tohle jednání není v církevním právu postižitelné. Samozřejmě, že je, a kněží jsou na základě kodexu kanonického práva suspendování, laicizování a tak dále za tyhle prohřešky proti dobrým mravům.
Tolik dodává Jan Rozek, zakladatel Organizace pro čistou církev. Na pařížské Ricamon tento týden plápolali svíčky a lidé přinášeli květiny. Pokládali je před pobočku modního domu Chanel. Právě s ním byl totiž neodmyslitelně spojený extravagantní návrhář Karl Lagerfeld. Ikona modního světa zemřela v úterý v jedné z pařížských nemocnic. Lagerfeldovi bylo 85 let. Téma pro kolegyni Marii Štenglovou.
Lagerfeld spolupracoval kromě Chanelu i s módními domy Fendi nebo Chloe, ale právě v Chanelu dostal vlastně nejvíce prostoru. Po smrti Coco Chanel začala značka stagnovat a vnuci zakladatelů se rozhodli, že je s tím potřeba něco udělat.
Lagerfeldovi dali jednu zásadní otázku. Jestli chceš, tak z toho domu něco udělej. A Lagerfeld odpověděl, no tak zkusím. A dodal k tomu, no a udělal jsem to, co dneska Chanel je.
Říká Josef Čapťuch z ateliéru módní tvorby Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. A tak se v 80. letech Karl Lagerfeld stal ředitelem módního oddělení Chanelu a zůstal jím až do své smrti. Lagerfeld nikdy nevynechal žádnou ze svých přehlídek, až donedávna, když se neobjevil na představení jarně-letní kolekce Chanelu. Dokud ale ještě návrhář chodil do společnosti, nebylo těžké ho minout. Vždy měl na sobě černý oblek, bílý škrobený límeček a sluneční brýle. To taky ve své vzpomínce na Lagerfelda vyzdvihl francouzský ministr kultury Frank Rester, podle kterého svět přišel o jednoho z největších tvůrců. Sám Lagerfeld ale svoji tvorbu nijak neprožíval.
V navrhování jsem taková Johanka z Arku. Nezajímá mě, jestli něco bude komerčně úspěšné. Pracuji instinktivně.
Řekl návrhář britské BBC. Podle profesora oděvní malby Josefa Čapťucha byly Lagerfeldovi největší kvality v přizpůsobivosti a aktuálnosti.
On byl stylista, uměl pracovat pro jakoukoliv úroveň. V 70. letech pracoval pro 20 různých značek. Prostě uměl dělat dokonalý fashion design.
Říká Čapťuch. Další osobnosti z módního průmyslu vzpomínají třeba na to, že Lagerfeld dokázal svět udělat hezčím a barevnějším. A navzdory tomu, že byl Lagerfeld velmi kritický nejen k sobě, ale i dalším, pozitivně na něj vzpomínají i jeho rivalové. Například italská módní návrhářka Donatella Versace na Instagramu napsala, že nikdy nezapomene na Lagerfeldův talent a nekonečnou inspiraci. A v neposlední řadě vzpomínají na ikonu módního světa i modelky. S Lagerfeldem spolupracovali například například Češky Eva Herzigová nebo Jana Tvrdíková, které obě na sociálních sítích vzdali Lagerfeldovi hold.
Lagerfeld uměl několik světových jazyků, věnoval se focení, ale také dietám. Proslul schopností absorbovat literaturu, umění i aktuální trendy a jejich odraz vtisknout do šatů a kostýmů, které tvořil. Kým byl Karl Otto Lagerfeld? O tom mluvila moderátorka Helena Šulcová se spisovatelkou, novinářkou a bývalou šéfredaktorkou módního časopisu Harper's Bazaar Barbarou Nesvadbovou.
Pro mě osobně byl návrhářem, na každé jeho přehlídce lidé stáli a tleskali ve stoje. To se vlastně nikdy za, já nevím, 16 let, co jsem jezdila na světové modní přehlídky, mi nepoštěstilo s jiným designérem něco podobného vidět. A každá jeho přehlídka byla obrovským zážitkem, ať už to byly space modely, anebo ať to byla salzburská kolekce pro Chanel. Byl to prostě člověk hýřící originalitou a novými nápady. Já si myslím, že vlastně nikdo by si nedokázal představit, že by ženu, jako byla Coco Chanel, někdo mohl ne překonat, ale nahradit tu tvář toho módního domu.
Mu se to povedlo.
Myslím, žádné jiné značce se to nepodařilo, ale myslím si, že Lagerfeldově se to povedlo zcela vlastně navázat na tu kontinuitu a osobnost nahradit osobností. Takže byl originálním géniem.
Co vy si vybavíte ve spojení s tou značkou Lagerfeld vždycky jako první?
Ježiš, já si vybavím kočku. Ale to je asi proto, že mám ráda zvířata. Ne, mně to přijde celá ta hysterie ohledně šupet a vůbec honoráře té kočky a starání se o tu kočku. Mně to přijde tak strašně bizarní, že vlastně vytvořit ikonu prostě z bílého chlupatého zvířete, to taky jako stojí za povšimnutí. Ale já jsem strašný staromilec, takže pro mě Chanel znamená v mnoha obměnách stále to samé. A vidíte, možná to je zvláštní, se vracím k tomu kostýmku a k těm perlám, takže některé věci jsou prostě nesmrtelné a nekonečné. No. Ale vlastně to není jenom Chanel, že jo? To je Fendi, to je Chloé, to je Chateau Balmain. No. Je tam ta těch módních domů, které on ovlivnil nekonečně, je mnoho.
To řekla o Karlu Lagerfeldovi spisovatelka a bývalá šéfredaktorka módního časopisu Harper's Bazaar Barbara Nesvadbová. A na závěr ještě odlehčíme. Herci, kteří hrají sami sebe, ale v příbězích, které jsou vymyšlené. A nejsou to herci, kteří by vyšli z obřího castingu, ale jsou z jednoho divadla. Nekorektní humor zaplní 6 dílů nového seriálu České televize Zkáza Davidského divadla. Vysílat se začne 4. března. První 3 epizody ale kolegyně Kateřina Svátková z kulturní redakce viděla už tento týden. Počáteční zápletka začíná jednoduše. Davidské divadlo má velký problém s financováním.
Tak ten grant jsme nedostali.
Režisér Miroslav Krobot sedí v jevišti, hraje si nervózně s klíči a oznamuje celému ansámblu, že s penězi do dalších sezon od hlavního města nemůžou počítat. A herci se s tím vypořádají po svém, hledají si jenom možnost přivýdělku, hádají se a balancují ve scénáři plném nekorektního humoru. Ten vychází z předlohy Ondřeje Hybla, který spolu s Miroslavem Krobotem napsal scénář.
Přece nebudeme dělat nějakou naplplou komerci.
Tohle to je mačistický divadlo!
Davidské divadlo se tak jednou promění v experimentální scénu, po druhé ve skupinu HIV pozitivních lidí anebo v oživlé loutky z Pejbla a Hurvínka. Podle Lenky Krobotové musí mít člověk při sledování jasno v tom, že se nedívá na dokumentární film.
Je jasný, že jsme asi neřešili nikdy takhle vážně třeba AIDS, takže samozřejmě to je třeba situace, kdy jsme se v začátku na sebe takzvaně nemohli ani podívat, protože bychom se prostě odřechli. Takže to byly věci, které prostě se museli na těch zkouškách odesmát a často, že někteří kolegové, když už to bylo po třetí, nás okřikovali, tak už se pojďte soustředit. Já jsem říkala, ale my to musíme, jak jsem řekla, prostě odesmát, protože pak na tu ostrou takzvaně před tou kamerou by se to nemuselo pojíst.
Drsňačku i milovnici ezoteriky hraje Simona Babčáková. Podle ní je potřeba umět se zasmát sám v sobě a nebrat všechno vážně ani jako divák.
Jsem moc zvědavá, jak na to budou lidi reagovat, protože já sama jsem to vnímala, že ta cílová skupina těch lidí, kteří skutečně jako zavnímají ten nadhled, tu sebeironii, to fan faraonství intelektuální i umělecký, jo, toho ducha, že jich bude pár, jo. Já jsem zvědavá na reakce.
Seriál podle tvůrců dopadl tak, jak si ho představovali. Ansámbl Davidského divadla drží pohromadě nejen divadelním úspěchem a neustále vyprodaným Davidským sálem, ale i společným humorem. Interní vtípky se ale do scénáře tolik nedostaly, že je občas humor trochu na hraně. Při natáčení bavilo Martu Isovou.
Vlastně to, že my se nějakým způsobem spolu pouštíme do takhle nekorektního humoru a že mezi náma funguje jako určitá bezhraničnost toho přátelství, bezhraničnost humoru a naprostá otevřenost, tak vlastně jakoby pro mě zkáza Davidského divadla je oslavou tohodle toho setkání.
Soubor Davidského divadla na seriálu nepracuje poprvé. Po úspěchu Hotelu čtvrtá hvězda a Dubbing Street se prozatím podle tvůrců seriálová tvorba uzavírá. Na jevišti i v Pánské šatně se do drsného humoru pouští i Václav Neužil. Podle něj ale mimo obrazovky zkáza jeho domovské scény nehrozí.
Pro mě by zkáza, opravdová zkáza Davidského divadla bylo to, kdyby jsme se přestali mít rádi, kdyby se mezi náma pokazily vztahy, které máme, troufám si tvrdit, na celý život. Protože myslím, že i ta kvalita našich představení tkví v tom, že děláme spolu rádi, inspirujeme se, dá se říct, že si nezávidíme a jsme k sobě upřímní. Vážíme si sebe, děláme si ze sebe srandu. Tyhle ty věci jsou strašně křehký v jakýmkoliv vztahu mezi skupinou lidí, kteří spolupracují. To vždycky musíme ladit, protože samozřejmě jsou různý období. A tohle, když si uchováme, tak se nám snad zkáza nikdy nestane. No.
To jsou ti herci Davidského divadla.
První díl zkázy Davidského divadla bude Česká televize vysílat 4. března. V předpremiéře se budou všechny díly promítat i v kinech po celé republice 27. února.
A tím už končí i souhrn těch nejdůležitějších událostí tohoto týdne. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.